पीछे आकाशवाणी। रऊफ अहमद बोजनावी खबर गोड़ खास खास खबरन पे टाक नजर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तरफ नायब सदर जमहूरिया से चुनाव बापत चुनाव शेड्यूल का ऐलान, 7 अगस्त सपदे नोटिफिकेशन जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करन पगह वाराणसी मज जहत करोड़ रुपये हिंद प्रोजेक्ट कौम के नाव वक्फ, पीएम किसान स्कीम हिंद वहम कस्त करन जारी। मुजाहिद आजादी तो समाजी इसलाहकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साव तिज बरसे पे खराज अकीदत अदा कर। पूरे दुनिया मजक पे 7 अगस्त तमाम ब्रेस्ट फीडिंग यानि माजि हिंद दुद हफ्त मना। वन खबर तफसील सान। भारतीय चुनाव कमीशन नायब सदर जमहूरिया सदि चुनाव बापत इलेक्शन शेड्यूल जारी कोरमुत। अत सिलसिलस मजी चुनाव नोटिफिकेशन 7 अगस्त जारी कर उम्मीदवार हकन 21 अगस्त तमाम पन्न नामजदगी दाखिल कर। 2 अगस्त सपद कागजन परखई तो उम्मीदवार हकन मुकर्र तारीखस यानि 25 अगस्त तमाम नाव वापस नित। जरूरत पड़नस पे 7 सितंबर सुबह 10 बज पे शाम 5 बज तमाम वोट त्रावन। तो पाव चत नायब सदर इलेक्टोरल कॉलेज जरिए सारने यवान यथ अंदर लोकसभा तो राज्यसभा हिंद मेंबर शामिल आसान। पार्लियामेंट किन दशवन ऐवान हिंद कार्रवाई आई आज मुखालिफ दर तरफ मुख्तलिफ मामलन नस्बत क्रकना तो नारबाजी किन दुह चु 2 बजे पूरे दुह बापत मुलतवी कर। आज सुबह युथ ऐवान कार्रवाई शुरू सपज लोकसभा हिंद स्पीकर ओम बिरला तो राज्यसभा हिंद डिप्टी चेयरमैन हरिवंशन कर कार्रवाई पकनान कोशिश। वो गो मुखालिफ दर कुर मुख्तलिफ मामलन हिंद हवाले क्रकनाद यम किन दशवन ऐवान हिंद कार्रवाई मुतासिर सपज। वजीर आजम नरेंद्र मोदी करन पगह पन्ने पार्लिमानी हल्क वाराणसी हुन दौर ताते तुलन जहत करोड़ रुपये हिंद लागत किन मुख्तलिफ प्रोजेक्टन हुन दस तो केंसन प्रोजेक्टन हिंद थावन कन कन ते। अत दौरान करन वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीएम किसान स्कीम हुंद वहम कस्त तिजारी या तहत 9,70,00,000 कमलिन हिंदन बैंक खातन में सीधे सीद 2,500,00,000 रुपये मुंतकल कर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी यौम आजादी हिंदे तिहंदे खुतब बापत आम शहरियन निश तिहंद ख्याल तो तजवीज तलब करम। अके सोशल मीडिया पोस्टस मज कर तिमो शहरियन अपील जिम हकन पन ख्याल तो पन राय ओपन फोरम माई गाव तो नमो एपस पे सूजित। साइंस तो टेक्नोलॉजी हिंद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंहन मुल्क किस प्रत शहरियस अपील करम जिम सूजन वजीर आजम सिंदे यौम आजादी हिंदे खताब के हवाल पन राय तो तजवीज। दाखिल वजीर अमित शाहन नामवर मुजाहिद आजादी तो समाजी सलाहकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकस तिज बरसी पे खराज अकीदत अदा कोरम। अके सोशल मीडिया पोस्टस मज वो तिमो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकन कोर स्वराज यानि खुद हुकुमरानी अवमी तहरीक बनानस मख बुनियदी रोल अदा। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकस तिज बरसी पे खराज अकीदत अदा कोरमुत। पूरे दुनिया मजक पे 7 अगस्त तमाम ब्रेस्ट फीडिंग यानि माजि हिंद दुद आलमी हफ्त मना। अत हफ्त दौरान बचन हिंद बापत माजि हिंद दुद अहमियत तम सचन साजन हिंद सेहत पे पेन वाल जान असरात आगही दिन अत हफ्त दौरान बचन दुद चावन वाजन माजन हिंद बापत अख साजगार माहौल कायम कर अहमियत त वाज कर। खबर चु तु आकाशवाणी पे बोजान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वोन जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्ला साबरमती रिवर फ्रंटस पे रन करान वुचित सबस तिमन सठा खुशी। अके सोशल मीडिया पोस्टस मज वजीर आजम वोन स्टैचू ऑफ यूनिटी यानि मुजस्मे इतिहादस पे गसित उमर अब्दुल्लाहन इतिहाद पैगाम दियुतमुत। मरकजी जेर इंतजाम इलाक जम्मू कश्मीर वजीर आला उमर अब्दुल्लाहन वजीर आजम सन्द अमे पैगाम किस पोत मंजरस मज वो تمن یت کت پٹ پور پس تو یقین سفر تو سیاحت ست دانش مندی مز ہر سپدان تو ذہن وس جار میلان اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون عمر عبداللہ یم سرگرمی سان باپت زیادہ اہمیت تھوان تاز سیاحتی سیکٹر سان یعنی جموں کشمیر کے اقتصادی منظر نامک اک اہم حصہ یم سیت لچھ بڑے لوکن روزگار میلان ات دوران کور عمر عبداللہ از احمد آباد مز سابرمتی آشرم دور تو ات کورک بابا قوم مہاتما گاندھی یس خراج عقیدت ادا ات موقع پہ وون وزیر اعلی گاندھی جی سن تعلیم سان باپت از تتحاوک جموں کشمیر سرکار یو ٹی مز ہنرمندی ہندس نظام پوچھر دن باپت مختلف اقدام کران تو ون سکل ڈیولپمنٹ دائر وسیع تر کر طالب علم تہ ات دائرس مز ان جموں کشمیر مز ہنر ترقی دن کے محکمہ ڈائریکٹر شہزاد عالمن وون ان کوشش ہندس بارس مز آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
ابھی تک یہ جو ہے پولی ٹیکنک اور آئی ٹی کالج تک ہی محدود تھا, اب ہم لوگ اس کا دائرہ تھوڑا سا بڑھانا چاہتے ہیں اسکلنگ کا دائرہ اسکول میں ہو, کالجز میں ہو, یونیورسٹیز میں ہو, ان سبھی جگہ پہ جو ہے اسکلنگ کا جو ہے ایک کمپریہنسو امپارٹمنٹ جو ہے اسٹوڈینٹس کو ہو وہ کافی زیادہ ضروری ہے. تو ابھی فی الحال جو ہے ڈپارٹمنٹ آف اسکل ڈیولپمنٹ وہ ایک اسکل کو جو ہے اسٹیئر کرتی ہے اینڈ اسی کے انترگت پھر یہ جو ہے ہم لوگ پلان بنا رہے ہیں.
جموں کشمیر حج کمیٹی ہندس ایگزیکٹو افسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی سن طرف جاری اکس پریس بیانس مچ ون آم حج زساس شتوہ باپت درخواست جمع کرنک آخری تاریخ ستمس اگستس تام بڑھونا آمت ان حوالہ آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو مزید
حج زساس شتوہ خطر اپلیکیشن حج فارم بننک تاریخ سات جولائی پہ اکتر جولائی حج کمیٹی آف انڈیا کر سہ ایکسٹینڈ وچ لاسٹ ڈیٹ سات اگست زساس پنچہ ونکس تین لگ بھگ ٹور ساس اکھ فارم آمت اس لگ بھگ اٹھ ساس کوٹا تو ونچ لگ بھگ پنچہ پرسنٹ اپلیکیشن ہکن بہ حج آزمین تپلائی کر تم آزمین زساس شتوہ خطر آسان یسان حجس گسن تم
نشا مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ چہ لانس نش آزاد کرنے باپت پور ملک اندر پھ ستھرس پہ کوشش جاری پیش امہ حوالہ وزیر اعظم نریندر مودی سن یہ پیغام
نشے کے تسکروں پر ایسی کاروائی ہوگی اسے سن کر کے دیکھ کر کے اور لوگ بھی کانپ جائیں اتنی کٹورتا سے کام کریں سے نو ٹو ڈرگز.
جموں کشمیر میں نوجوان امی بت نش دور تھونا باپت لازمی اقدام ہندس بارس مز یل آکاشوانی نیوز سری نگر بالی ووڈ کس اکس نامور ہدایت کار تو قلم کار طارق احمد بٹس ست کت کر تمو وون
ساروی کھت بوڑ چیلنج سانہ خطر یل سن شر یا بچہ سکولس مز کان دوست تمن انٹروڈیوس کران ڈرگز سموتھ لائف سموتھ ٹائم یت مز ایزیلی اک انسان اک انوسنٹ بچہ ہکان ڈرگس شکار گھت نوجوان یا یوتھس یہ میسج کہ اس پزن ڈرگس تمام فارم ڈرگس تمام شیپ زاننے اک اکس اویئر کرن کہ ڈرگس نش کتنے ہیکو اس دور روزت اور ڈرگس کوتا خطرناک سان فیوچر خاطر سان ہیلتھ خاطر سان سوسائٹی خاطر پلس فائنینشلی تس یہ نقصان پہنچا بہتر ام نش دور روز امچ اویئرنیس ضرورت سان سوسائٹی مز خاص کر کشیر مز.
نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا طرف ایس کے آئی سی سی سری نگر اردو زبان پوچھر دن کس قومی کونسل این سی پی یو ایل تو سری نگر ضلع انتظامیہ طرف پگہ پہ دہمس اگستس تام چنار بک فیسٹیول منعقد کرنے مالس دوران ان پور ملک پہ آمت اکھ ہتھ ترہن پبلشرن ہز کتاب دستیاب تھونے آج ورلڈ وائڈ ویب ڈے امہ دہ تد ڈھانچس یا ونو نظامس تقویت دن اس پور دنیا کے لوکن خیالن ثقافتن تو تصوراتن ہند ذریعہ اک اکس ست رلاوان چھ جموں کشمیر مز شری امرناتھ جی یاترا زبر پٹ جاری تو ونس تام کل ہن پٹ ثور لچھ سات ساس شی ہت تو شنمتو یاتریو پویتر گفائی مز حاضری دت شیولنگ درشن کرمت خبروں مطابق کور آز شام چہ پانچ بجے تام پانچ ساس نو شت شی ترہ یاتریو گفائی ہن درشن ات دوران آو نجن پٹ آز تہ کن قافلس وادی کشیر کن روانہ سپدنک اجازت دن آکاشوانی سری نگر تہن تجارت باپار بڑھونے تحت مزید پوچھر دن باپت اخ بہترین پلیٹ فارم تجارتی اکائی سرکاری محکم یونیورسٹی تو تعلیمی ادار بیتر ہکن نشر سپدن وال خبرن ہندن کہن بلٹن تو آکاشوانی ہندن پروگرامن ہند ذریعہ پن تجارت پرچار کرنے باپت کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر سیت موبائل نمبر 9 4 9 0 0 0 5 8 پہ رابطہ قائم کرت مرکزی کابینہ پندہمہ مالیتی کمیشن کس مدتس دوران مرکزی سیکٹر چی جاری سکیم پردھان منتری کرشی سمپدا یوجنا خاطر 1,09,00,000 کروڑ روپیے ہندس ہوریمان رقم سان کل 6,05,00,000 کروڑ روپیے ہندس رقمس منظوری دس نئی دل اندر صحافیوں تفصیل دیوان ون اطلاعات نشریات مرکزی وزیر اشونی ویشنو زی کابینہ ہندس کوآپریٹو ادارن ہندس قومی ترقیتی کارپوریشن سکے نئی سکیم سان 2,00,00,000 کروڑ روپیے ہندس اخراجات تہ منظوری اقتصادی معاملن ہز کابینہ کمیٹی چھ مہاراشٹر مدھیہ پردیش مغربی بنگال بہار اڑیشہ تو جھارکھنڈ کن 53 ضلع مز پھولت 4 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹن تہ منظوری دسمت ان پروجیکٹن پہ ساس اکھ کنسٹھ کروڑ روپیے ہز لاگت ان انداز ممبئی مز نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی این آئی اے کے خصوصی عدالتن ورے 2008 کے مالیگاؤں دھماک معاملک ساری ست ملزم بری کرمت ان بی جے پی سابق پارلیمنٹ ممبر پرگیا سنگھ ٹھاکر تو لیفٹیننٹ کرنل پرساد پروہت شامل این آئی اے عدالتن ون مخالف دور گو کیس ثابت کرنس مز ناکام تو ملزم شکک فائدہ تلنک حقدار عدالتن مہاراشٹر سرکار ہدایت دتمت زین آز جان گمتس پریت نفر سندس عیالس 2,00,000 روپیے تو زخمی گمت نفرن 50,000 روپیے امداد رنگ تہ اچت زری 2008 مز مالیگاؤں شہرس مز اکس بم دھماکس مز شے نفر آز جان تو 95 دویم زخمی گمت تو ون اخرس پہ یہ خبر زی مرکزی زیر انتظام علاقہ جموں کشمیر اعلیٰ تعلیمی محکمن تعلیمی سیشن 2,05,00,000 خاطر یو ٹی ہندن سارنی ڈگری کالجن مز ثون ورین ہندن انڈر گریجویٹ پروگرام تو انٹیگریٹڈ پوسٹ گریجویٹ پروگرام ہند باپت خالی کینسن سیٹن پہ ایڈمیشن خاطر سپاٹ راؤنڈ شروع کر جموں کشمیر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن اکس پریس بیانس مز تم طالب علم کیسو وجوہاتوں کن پتم راؤنڈن مز رجسٹریشن ہچن کرت ون تم ہن ون یت راؤنڈس مز رجسٹریشن کرن آخرس پہ ترو خاص خاص خبرن پہ بیاکھ نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا طرف نائب صدر جمہوریہ سند چناؤ باپت چناؤ شیڈول اعلان 7 اگست سپدے نوٹیفکیشن جاری وزیر اعظم نریندر مودی کرن پگہ وارانسی مز 2,00,000 کروڑ روپیے ہند پروجیکٹ قوم کے نام وقف پی ایم کسان سکیمی ہند وہم قسط کرن جاری مجاہد آزادی تو سماجی اصلاح کار لوک مانیہ بال گنگا در تلک ساو تہذ برسی پہ شاندار خراج عقیدت ادا کرن تو پور دنیا مز ازک پہ 7 اگست تام بریسٹ فیڈنگ یعنی ماجہ ہند دود ہفتہ مناونے امہ برہ واتن خبرن ہند بلٹن اند تو پن بوزن وال آکاشوانی سری نگر پہ سپد کشرن خبرن ہند بلٹن شام چہ 7:30 بجے نشر اس اجازت آداب